Pro tempo de conversa desta tarde, contamos outro lado do fío telefónico con Benito Vázquez, que é director da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas da Universidade de Vigo. Moi boas tardes, Benito.
Boas tardes, Manuel.
E que fai un físico dirixindo unha escola de enxeñería de Minas?
Bueno, sí, non é habitual que haxa un físico na dirección dunha escola de enxeñeiros, non? Penso que son o primeiro director de unha escola como esta que son un físico.
E xa pensas como os enxeñeiros, supoño.
Bueno, levo traballando casi 25 anos con grupos de investigación aquí enfrente de onde estamos nós, en Minas, na Escola de Enxeñería Industrial. Entón, bueno, pensamos como un físico, pero un físico aplicado, que se parece bastante ao que é un enxeñeiro.
Todos podemos ter unha idea do que fai un enxeñeiro, pero un enxeñeiro de Minas o mellor non é tan conocido, porque pensamos que un enxeñeiro de Minas só traballa onde hai unha mina, un proceso extractivo, pero un enxeñeiro de Minas é bastante máis que iso. É iso, pero tamén máis cousas.
Sí, por suposto. Bueno, a denominación da escola surde pois da tradición, non? A escola, unha escola de Minas en España, a primeira que se creou foi alá por 1777. Foi a primeira escola de enxeñería civil creada en España. Unha especie de naire todas as enxeñerías, non? E a denominación pois un pouco por aí. Actualmente os graduados e os másters que saen do noso centro, pois a que se dedican esencialmente? Bueno, pois buscan, extraen e transportan a enerxía que nos move, extraen da terra e transforman os elementos con que fabricamos casi todos os bens de uso cotián, deseñan novos materiais que melloran a nosa calidad de vida, que optimizan o que son os recursos naturais, pois sempre respetando o medio ambiente. Como ves, é un abano de tanto de traballo como de investigación bastante amplo.
Moi amplo, e hai unha especificidade que teñen os enxeñeiros de Minas é que son, en España, os que están facultados para manexar explosivos.
Sí, bueno, as enxeñerías en España, moitas delas, non son profesiones, son profesións reguladas. Es decir, solo poden facer certos traballos específicos, non? En concordancia ou con outras enxeñerías, non? Como pode ser neste caso a enxeñería industrial, no ámbito da enerxía, a enxeñería civil, pues relacionada cos enxeñeiros de camiños, non? Pero aparte de todos esos campos de traballo, non, que bueno, comparten con outro tipo de profesións, cascales, por suposto, pois hai que elevarse ben e chegar a acordos, pois os enxeñeiros de Minas teñen dúas atribucións específicas, non? Que son o manexo de explosivos e tamén a dirección facultativa de explotacións de recurso natural.
Coido que vos, a xente que formades, van a ser profesionais que van a traballar cos recursos que temos na natureza. Coido que queredes que salgan cunha visión importante do que é o respecto ao medio.
Sí, claro, bueno, fai unhos anos así fixo un estudio da que eran as escolas de enxeñería en España. Realmente, escolas que proporcionen a titulación superior de máster enxeñero de Minas, pois en España penso que solo hai tres ou catro, non? As máis importantes están en Madrid, Oviedo e despois Vigo, non? E daquela cando se fixo ese estudio, unha cosa que chamou a atención respecto a outras escolas é que a formación medioambiental e a formación xeolóxica que se impartía neste centro, pois non tiña, comparado con Oviedo, con Madrid, non tiña no ámbito xeográfico galego pois outro centro que pudera dar esa visión, non? E por suposto, pois claro, bueno, eso ten que ser así, non? O aproveitamento dos recursos naturais, os recursos energéticos, os recursos mineiros, que ninguén dubida que temos que explotalos e traballar con eles, pois teñen que facerse con parámetros de sustentabilidade, de responsabilidade e de respecto ao medio ambiente e ao medio natural.
Vivimos moi recentemente todo o tema e a polémica da mina de Corcoesto, e non sei como se vive unha cousa que ten tanta pegada nunha escola de Minas.
Bueno, eu son físico. Vale, non son un enxeñeiro que teña que traballar co medio ambiente como fai un enxeñeiro de Minas, non? Pero nos entendemos que ese é un problema, ben neste caso ou noutros casos, é un problema técnico. que teñen que resolver os técnicos dende o punto de vista técnico. No caso da enxeñería de minas, hai que decir que, bueno, cando se fai unha intervención no medio natural de ámbito extractivo, a legislación é bastante garantista, non? Hai que tener en conta que unha intervención como a que nomeas ou outras de menor entidade, non, que tamén dan traballo e dan beneficio económico ao país, bueno, pois antes de levarse a cabo esa intervención ten que levar acompañada un estudio de impacto ambiental e o compromiso da empresa de revertir calquer tipo de, bueno, de actuación que se faga sobre o terreo, non? Eso con outro tipo de industrias, bueno, pues creo que non está tan regulamentado e tan garantizado, non? Está claro que a ciencia e a enxeñería, a tecnoloxía, non, en xeral, poden crear un problema. Eso está claro, non? Pero bueno, como decía Asimov, se hai un problema dese tipo, non é ca ignorancia que a podamos resolver, non? Tenemos que resolver ese problema que se pode xerar, pois ca ciencia, ca tecnoloxía, ca enxeñería, en calquer ámbito, non? Pois terá que ser a ciencia, a tecnoloxía ou a enxeñería o que a resolva.
Con datos técnicos, é dicir, que calquera das posturas de a favor e en contra debería estar avalada por datos técnicos que poidan ser contrastados, non?
Sí, por suposto. Bueno, e aquí no caso de que non me has de Corcoesto, bueno, pois hubo un profesor da escola que fixo parte dun informe para, bueno, pois tanto para favor por como digamos para en contra, non, desa actuación concreta, non? Pero bueno, sí que é certo que hai igual unha falta de información sobre o que representa o sector mineiro, que como ollo que insisto que é unha parte moi limitada, non? A veces parece, teño impresión de que a veces que a mina, non, a palabra mina oscurece o resto, non? Uh-huh. Pero bueno, o sector mineiro en Galicia representa casi o 2% do PIB, non? Uh-huh. Aquí decimos que si non crece, pois non sae da mina, non? Todo que nos rodea, o cristais das nosas gafas, o metal co que se fai, bueno, pois unha lámpara, hai 30 elementos nun teléfono móvil, 30 elementos químicos que han saído desde tantos minerais, non? Pois todo que nos rodea está relacionado cun proceso de pois, búsqueda, extracción, manipulación da recurso natural.
E vos, unha cousa que tamén tedes moi clara, de dar a coñecer o que se fai na vosa escola de minas, dalo a coñecer precisamente aos alumnos, aos rapaces e rapazas que o mellor poden ter interese en estudar a vosa disciplina. E xa levades uns cantos anos abrindo as vosas portas nas Semanas da Ciencia, e ademais pasa que como cada ano soe ser temático e hai un ano internacional de algo, sempre ten unha relación coa minería. Prácticamente sempre tedes forma de levar as cousas ao vosso rego.
Sí, eso está claro, non? Todos os anos celebrase a nivel institucional un ano internacional de algo, non? Por exemplo, como ben dís, este ano celebrase o ano internacional das tecnoloxías fotónicas, tecnoloxías láser, non? Que son tecnoloxías que, por exemplo, aquí na escola pois se utilizan a miúdo, non? Hai, en isto que comenta de Semana da Ciencia, hai unha actividade relacionada ca termografía, que é unha tecnoloxía fotónica, que aquí os enxeñeiros de minas as utilizan para análisis de eficiencia en edificios, por exemplo, non, eficiencia enerxética. Ou, por exemplo, tamén hai aquí outra demostración que se fai cos visitantes durante estas Semanas da Ciencia relacionado co láser, non? Temos aquí un láser 3D que o que fai é facer un escaneo, un barrido, non? Un barrido dunha persoa ou, típicamente, no caso dos enxeñeiros de minas, pois un barrido dun edificio ou dunha estructura, dun túnel, non? No cal tómanse en moi pouquiño tempo, utilizando un fenómeno que é o efecto Doppler, verdad? Pois unha morea de puntos que teñen información, neste caso información de posición dese obxecto. É que efectivamente levamos 7 anos facendo a Semana da Ciencia, e todos os anos pois o lema é enerxía, materiais e medio ambiente, que ten un apelido. E ese apelido sempre está relacionado co ano internacional que se celebra. Pois, por exemplo, fai uns anos o ano internacional da química, ou, por exemplo, no 2015, relacionado co ano internacional do solo, porque este ano tamén se celebra o solo, non? E posiblemente se algún enxeñería que traballa co solo debe de ser sobre todo a nosa, non?
Esa sí que é a vosa.
Sí, sí. Sí, claro.
E quen, por exemplo, se queira chegar a página web da Escola de Minas, se olla un pouco, poderá atopar unha cousa que é Klingon Physics, que é isto?
Bueno, este é un proxecto que realiza aquí o profesorado de primeiro, un proxecto de innovación educativa que esencialmente se basea en aprender contidos, en este caso de física, a través da experimentación.
De facer as cousas.
De facer as cousas, sí, de aprender facendo.
Porque moitas veces o que pasa no ensino é que está nos libros nos contan a ciencia xa feita, bueno, se estudian a fórmula, se esquece a fórmula, pero non se sabe nin como se aplica, nin como se chegou, nin incluso as dificultades prácticas que poden aparecer agora de facer un experimento, porque os experimentos ás veces non saen, e iso ten unha explicación, ten un motivo, e iso de poñerse a facer as cousas, eso fai que logo quede moito mellor.
Sí, por suposto, bueno, eu recomendo a que a xente interesada entre esa página e vea un pouco a información que aí temos presentada, non? Porque, bueno, os informes internacionais van un pouco nesa línea, non? Alá por 2007 fixose a nivel europeo un informe, co informe Rocard, chamase así porque foi liderado por un primer ministro francés, encargado de, con outros expertos, de analizar onde estaba a orixen da merma no interés pola ciencia e pola técnica. E unha das conclusións que sacou ese informe, que bueno, que tamén é unha cousa coñecida, porque estes informes poñen de manifesto cousas que se saben de fai moito tempo, non? Pois poñase de manifesto que parte de esa falta de interés debe ser a maneira en xeral en como se ensina a ciencia, non só a física, non? Pois a química, a bioloxía e a xeoloxía, non? E tamén identificaban esa merma de interés como un perigo, posto que a ciencia, a tecnoloxía é a base de todo o noso bienestar, non? Como sociedade do primeiro mundo.
E cando, por exemplo, saen os xa famosísimos informes PISA, interpretamos ben o que nos queren dicir?
Bueno, os informes PISA, sabes que hai informes PISA a nivel preuniversitario, a nivel universitario tamén, e tamén PISA de adultos, non? En todas esas clasificacións que fai a OCDE entre os países interesados, sempre ocupamos un posto bastante mellorable. Na prensa aparece pues, periódicamente unhas cifras bueno, sobre competencia científica, sobre competencia matemática, competencia lectora. No, claro, noso país, como país, eso, estamos nunha posición bastante pouco, bueno, salientable, que poderíamos mellorar, non? Eu teño por aquí algún dato, pues, fai un o último que se fixo, creo recordar, que foi no 2012, porque isto faise cada 3 anos. Finlandia, que parece ser así un estándar, non? Ainda que hai países por encima dele, como Shanghai, pues tiñan competencia científica, que é un pouco do que estamos falando, pois 545 puntos. Mientras que España, que estaba moito máis abaixo na clasificación, en torno ao 30 ou así, pois tiña unha puntuación en competencia científica de 496 puntos. Bueno, parece que estamos os dous aí no aprobado, non?
Porcentualmente non hai moita diferenza, claro.
Sí, parece que, bueno, estamos aí no 500, que sería o aprobado, non? Sin embargo, digo, así o informe, unha diferencia de 39 puntos equivale a un retraso dun ano de escolarización, dun ano académico no quinceañeiro medio, non? Eso quere decir que, por exemplo, facendo a conta respecto de Finlandia, o quinceañeiro medio español en xeral, non? Despois hai autonomías que están un pouco mellor, a galega non está demasiado mal, pues representa que habería un retraso de 1,3 anos de escolarización, e eso sí que é rechamante. Pois creo que con respecto da Alemania, pois é como 0,7 anos ou así. Semella, non, que hai que tomar algún tipo de medida para cambiar esa tendencia, non?
Claro.
E os informes din que aprender facendo, sin lugar a dúbidas, aumenta o interés pola ciencia no alumnado e ofrece ademais oportunidades para que cooperen diferentes axentes do mundo do aprendizaje da ciencia, como pode ser o mundo da divulgación, pues, por exemplo, os museos, non? E o mundo da aprendizaxe formal, porque moi todo material que hai no mundo da divulgación entendo que se pode levar tamén á aula.
Que pode ser unha boa estrategia coller estas cousas que son moi rechamantes, que a todos nos gustan, e convertirlas en recursos educativos.
Sí, claro. A única maneira de aprender algo é facendo, non? Decirlle só as cousas á xente non é unha boa maneira de aprender.
E que che parece se podemos aplicar isto e facelo na radio.
Bueno.
Facer que a xente que nos está escoitando que poida facer algo e facendo un experimento a aprender un concepto físico. Ti crees que seremos quen de facelo?
Bueno, sabes que decía Confucio, escoito, esquezo, beso e recordo, fago, entendo, non? Uh-huh. Realmente sería bo que despois alguén o fixera para entender o que está pasando, non? Porque só escoitar non é suficiente.
Non, hai que facer o paso segundo que hai que facelo, poner as mans na obra, as mans na masa.
Sí, claro. Bueno, mira, nós temos dentro do proxecto este de innovación educativa de Kekonphysics, que ollo, o material que aparece na página é feito en colaboración con os alumnos de primeiro, pues temos unha actividade sinxela que pode ser empregada a nivel preuniversitario, casi en secundaria, uh-huh. ou casi por calquera persoa con algún interés por a física, neste caso, ¿no? Y entón, bueno, si te parece, pues podemos contar algo, ¿sí?
Pues contamos, a ver, material básico, material que sí, todos temos vale. na casa.
Sí, bueno, primero, material básico, pues un ovo fresco
sí.
y una sábana.
Perfecto.
Vale, dúas persoas para agarrar a sábana e outra persoa que vai ter o ovo na súa man. Uh-huh. Entón, esa actividade un pouco que pretende é ilustrar unha lei que é moi básica, que é a lei de Newton. Uh-huh. Bueno, quen non coñece a Newton, non? Esta lei de Newton que se estudia no bachillerato, na secundaria, e por suposto tamén na universidade, relaciona tres magnitudes físicas que todo o mundo coñece. A forza, todo o mundo sabe que é unha forza, eu sou máis forte que a ti, teño moita forza, uh-huh. ¿verdad? O tempo, todo o mundo ten un reloxo, a velocidade que leva un corpo e a masa. Uh-huh. O producto masa-velocidade, ao multiplicar masa-velocidade, os físicos se chamamos momento. Pero bueno, tampouco hai por que saber isto, non?
Sí, de quedámonos aí.
Entón, bueno, todo o mundo sabe que cando ten un ovo fresco e se lle cae, chega ao chan, o ovo soe romperse.
¿No? Escacha, xa temos media tortilla feita.
Sí, temos media tortilla feita que non podemos utilizar.
Porque... Claro.
Pero está ovo. E a razón pola cal escacha ese ovo é porque o chan caliza unha forza sobre o ovo que é tan grande que non aguanta a estructura do ovo, non?
Colapsa, e se chega un señor e di que colapsa, non sei, ou algo así.
Sí, os señores dirían eso, non? Os físicos podemos decir se rompe, ou rompese. poderíamos lanzar un ovo contra un obxecto e que non se rompera? Bueno, pois sí, non? Sempre que a forza que é exercida sobre ese ovo se xa pequena. E este é o que di esta lei de Newton, a segunda lei de Newton, que durante unha interacción dun corpo con un obxecto, a forza é inversamente proporcional ao tempo. Isto uh-huh. quere decir que se o tempo da interacción é grande, a forza vai ser pequena. Vale. Entón, bueno, contra que teremos que tirar un ovo para que isto ocurra e o ovo non se xa sacrificado, non?
Uh-huh. Sí, porque vamos a intentar que o ovo non escache, para
Exacto.
que non ter logo demandas aquí dos ointes.
Bueno, pois contra algo que lle dé a tempo na interacción. Entón, bueno, se lanzamos o ovo, por exemplo, nunha piscina con auga, se o deixamos caer simplemente, posiblemente non se rompa, porque a auga vai lle dar tempo a interacción. É algo que non é rígido, e vai lle dar tempo. E se lanzamos un ovo contra unha sábana que este pois agarrada por dúas personas, vai a pasar o mesmo. O ovo vai interaccionar durante moito tempo con esa sábana e non se vai a escachar.
Pois invitamos a quen o queira facer que lancen o ovo o máis forte posible,
sí, sí.
que lle den moitísima forza, pero que logo esa forza, cando sexa o impacto, que como ten tempo para disipala, para que non escache. E que, bueno, quen o faga... Animamos a que nos manden pues, unha fotiño ou que nos lo conten no Facebook de Fervesciencia ou no Twitter de Fervesciencia e coido que podemos facer unha cousa, Benito, se che parece que a que nos manden este experimento entre esta xente, bueno, pues podemos sortear un libriño de ciencias así un pouco para animar os nosos ointes, que che parece?
Pareceme moi
boa idea. Temos aí unha pequena biblioteca de cousiñas que podemos mandar e eu penso que os valientes ointes que queran facer este experimento e facelo eles e non fiarse do que di Benito ou que podemos dicir nos de que ese ovo non escacha, pois probalo.
Para aprenderlo hai que facelo.
hai que facelo, porque ademais hai un movimento como casi hai un movimento internacional que é Hands on Science. Xa ten ese nome ademais.
Sí, bueno, este é unha rede de profesores a nivel europeo. Bueno, Hands on Science tradúcese por ciencia manipulativa, ¿no? É unha rede de profesores, como decía, a nivel europeo, que foi creada no 2003, que, bueno, dedícase un pouco a transmitir información como esta que estamos facendo, pero aos profesores, non? Porque entendemos que o axende fundamental de cambio na maneira na cual se imparten as clases, pois é o profesor, non? É o profesor o que ten que ter información, ten que ter a idea de que isto é útil, e depois ten que ter a voluntade de aplicálo na aula. Entón, bueno, esta rede que comentas, pois foi creada eso no 2003, e despois creouse unha asociación que todos os anos fai un congreso en diferentes partes do mundo, e reunímonos, bueno, pois con profesores que, como a nos, pensamos que esta é a maneira de facer as cousas. En esas reunións, bueno, pues intercambiamos información e sacamos tamén ideas novas para poder levar a aula, non? Isto que vos conto do ovo non é unha cousa que se me ocurrira a min, é unha cousa que fai anos eu vin nun destes congresos e dicen, caramba, o gallá alguén me hubiera explicado así, non, a lei de Newton.
E por eso vos tedes clarísimo que un obxectivo prioritario para a divulgación científica e para acoller todos estes recursos que son tan atractivos e tan poderosos son os profesores. E ti mesmamente das clases no máster de profesorado e tamén no CAFI na formación a profesores, cursos específicos.
Sí, bueno, periódicamente damos este tipo de cursos. Bueno, máis que nada para presentar este tipo de ferramentas. É que hai unha morea de recursos que, se un ten interés, pode despois trasladar a súa práctica docente.
E este círculo virtuoso de que os profesores teñen os mellores recursos máis atractivos e que logo os alumnos saen máis preparados en ciencias, subimos aí, supoño que recuperamos ese ano aí perdido en PISA e todo vai mellorando. E xa, para rematar, eu coido que podemos deixar tamén outra recomendación a parte da xente que queira visitar a página para coller recoñecer estes proxectos de Click on Physics é que vos tamén ides aos coles que vos lo pidan a facer algunhas destas demostracións.
Sí, bueno, vamos dentro do que o proxecto existe a posibilidade, sobre todo pensando en alumnos de bachillerato, no, onde o coñecemento pues vai a ser máis permeable, pois facemos charlas demostrativas do que son os proxectos, non? Por exemplo, este ano, aproveitando que é o ano internacional da luz, pois temos a nosa charla de creatividade, porque chamase ademais física recreativa, e a ilustramos con a serie de actividades relacionadas co mundo das ondas, co mundo da óptica, que é o máis aproximado ao que é o ano internacional da luz.
Pois moi recomendable, Click on Physics, e eu, do que todo que falamos, quedome cunha frase que me gustou moito, esta de que se non crece é que non saiu da mina. Así xa sabemos que casi todo que temos ao noso alrededor si saiu da mina, e que están os profesionais, que son os enxeñeiros de minas, que son os que traballan en todo isto. Conversamos con Benito Vázquez, que é físico, que traballa en óptica e que ademais o director da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Minas da Universidade de Vigo. Moitas grazas, Benito, por acompañarnos en Efervesciencia.
Moitas gracias a vos.